რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს მთავრობაში რამდენიმე ახალი მინისტრი იქნება. კრემლი გამართლებულად მიიჩნევს კალინინგრადის ოლქში სამხედრო ძალების გაზრდას. თურქეთი გადასინჯავს სადაო კანონ პროექტს არასრულწლოვანთა ქორწინების შესახებ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი კვირიკაშვილმა მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა წარმოადგინა. ძირითადი ცვლილებები ეკონომიკურ გუნდს ეხება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის თანამდებობაზე, რომელსაც აქამდე დიმიტრი ქომსიშვილი კავებდა, წარდგენილია გიორგი გახარია. მას შესაბამისად დეპუტატის მანდატის დატოვება მოუწევს, ხოლო დიმიტრი ქომსიშვილი კვირიკაშვილის გადაწყვეტილებით ფინანსთა მინისტროს ჩაიბარებს და ნოდარ ხადურს შეცვლის. შვილი ასევე შეინარჩუნებს პირველი ვიცე-პრემიერის თანამდებობას. ენერგეტიკის სამინისტროში ბრუნდება უწყების ყოფილი ხელმძღვანელი კახა კალაძე. ცვლილება შეეხება რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსაც. ნოდარ ჯავახიშვილ ზურაბ ალავიძე ჩაანაცვლებს. ალავიძე ამდრომდე მთავრობის ადმინისტრაციაში მუშაობდა. მთავრობაში ასევე ახალი სახე იქნება თავისუფალი დემოკრატების ყოფილი წევრი ვიქტორ დოლიძე, რომელიც ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაზე შეცვლის დავით ბაქრაძეს. უქმდება დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი და უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებთან დაკავშირებულ მიმართულებას საგარეო საქმეთა მინისტრი შეითავსებს. მინისტრთა კაბინეტისა და სამთავრობო პროგრამის მოსმენა პარლამენტში 24 ნოემბერს დაიწყება. კრემლი გამართლებულად მიიჩნევს კალინინგრადში რუსეთის სამხედრო ძალების გაზრდას და მიზეზად ასახელებს მისი საზღვრებისკენ ნატოს ექსპანსიას. ამ საკითხზე განცხადება გააკეთა კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა.
რუსეთი აკეთებს ყველაფერს, რაც აუცილებელია საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად მისი საზღვრებისაკენ ნატოს გაფართოების ფონზე. ნატო მართლაც აგრესიული ბლოკია. მოსემულ შემთხვევაში რუსეთს აქვს ყველა სუვერენული უფლება მიმართოს აუცილებელ ზომებს რუსეთის ფედერაციის მთელს ტერიტორიაზე.
განაცხადა პესკოვმა მოსკოვში სატელევიზიო ინტერვიუს დროს. პესკოვის ამ განცხადებამდე ერთი დღით ადრე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსი პარლამენტარის ვიქტორ ოზეროვის თქმით, კალინინგრადში განთავსდება ეს 400 ტიპის ანტისარაკეტო სისტემა და ისკანდერის ტიპის რაკეტები. კალინინგრადი ნატოს წევრ ქვეყნებს, ლიტვას და პოლონეთს ესაზღვრება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა უკანონო პროვოკაცია უწოდა ორი რუსი სამხედრო მოსამსახურის დაკავებას. ლავროვმა ეს განცხადება გააკეთა მინსკში ვიზიტისას 22 ნოემბერს, ანუ ორ დღეში მას შემდეგ, რაც რუსი სამხედროები უკრაინის უშიშროების ძალებმა დააკავეს. მოსკოვი აცხადებს, რომ ისინი ყირიმში იქნენ დაკავებული და მოითხოვს მათ დაუყოვნებლივ დაბრუნებას, მაგრამ უკრაინის უშიშროების სამსახურის ცნობით ორივე რუსი შეიპყრეს უკრაინის მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიაზე. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი იუდირიმმა უკან გაიწვია სადავო კანონ პროექტი არასრულწლოვანთა ქორწინების საკითხზე მის გადასასინჯად. როგორც იუდირიმმა დღეს განმარტა კანონ პროექტი პარლამენტიდან ისევ კომისიას დაუბრუნდება მასზე მუშაობის გასაგრძელებლად და პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მოთხოვნით ფართო კონსენსუსის მისაღწევად. კანონ პროექტით მცირეწლოვანზე სექსუალური ძალადობის შემთხვევაში მამაკაცის საშილს აიცილებს, თუ მსხვერპლზე დაქორწინდება. კანონ პროექტს საპროტესტო გამოსვლები მოჰყვა თურქეთში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეულმა დონალდ ტრამპმა პირობა დადო, რომ პრეზიდენტობის პირველივე დღეს გააუქმებს სადავო ხელშეკრულებას წყნარი ოკეანის რეგიონში ვაჭრობის საკითხზე. ტრამპის ეს 21 ნოემბერს გაკეთებული განცხადება არის ყველაზე მკაფიო მესიჯი მის თაობაზე, თუ რას უპირებს არჩეული პრეზიდენტი 12 ქვეყნის მიერ დადებულ სავაჭრო ხელშეკრულებას, რომელიც შეერთებულ შტატებში წინა საარჩევნო კამპანიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა იყო. შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტად არჩეული დონალდ ტრამპი უფლებამოსილების შესრულებას მომავალი წლის 20 იანვრიდან შეუდგება. იაპონიის ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროს ცუნამი დაატყდა 6.9 სიმძლავრის მიწისძვრის შემდეგ. დაშავდა სულ ცოტა 3 ადამიანი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
what his mask can break. Couldn't tell you how I want you, enough to make you wanna stay. I never said the words out loud if I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking, oh baby, it's talking, talking to you. Every time I take it to the end, every time I'm so afraid, don't you know I cry my eyes out, babe. Every time you look away, oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I say those things you wanna hear. If you help me, help me, help me try. It's only, only, only, only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
sell my shell in an unfortunate way. And I recall that you were my influence for his day. Summer days spent outside on corner town. Ooh, I could write you paragraphs about my old resume.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ახლა ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Salam, her vaxtınız xeyir. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə Azadlıq live verilişidir. Studiyada sizinlə Zülfüqar Rüfətoğlu, həftə içi hər gün axşam 9-da Azadlıq live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəksiniz? Azərbaycan hökuməti terrorun maliyyələşdirilməsini önləmək əzmində olduğunu bildirib. Prezident proqramı barədə ekspertlər nə düşünürlər? Azərbaycanda əlillərin teatrı Əsa ilk tamaşasını verib və Azadlıq live verilişində eşidəcəkləriniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan terrorçuluqla mübarizənin milli fəaliyyət planını təsdiq edib. Zaman-zaman Azərbaycanda da terror hadisələri baş verib. İqtisadiyyat və Sülh İnstitutunun Global Terror İndeksi 2016-da Azərbaycan yaxşı yerdə qərarlaşsa da, terrorun sərhədləri getdikcə ölkəyə yaxınlaşır. Türkiyədə ard-arda terror hadisələri baş verir. Azərbaycan rəsmiləri də tez-tez ölkədə sabitliyin bərqərar olduğunu deyirlər. Amma hamıya məlumdur ki, terrorçuluğun əsas qaynaqlarından biri də maliyyədir. Azərbaycan kimi qara iqtisadiyyatı, kölgə mühasibatı olan ölkədə maliyyə axınının həm də belə bədəməllər üçün istifadə edilməyəcəyinə hansı təminatlar var? Yəni, ölkədə çoxlarının dediyi total maliyyə intizamsızlığı terrorçuluğun maliyyələşməsinə də münbit zəmin yaradırmı? Təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmail deyir ki, hakimiyyətin nəzarət edə bilmədiyi məmurların əldə etdiyi böyük pullar heç vaxt terrora tərəf yönəlməyəcək. Ekspert deyir ki, amma bu o demək deyil ki, terrorçu təşkilatların maliyyə mənbələri yoxdur. İlham İsmailın sözlərinə görə Azərbaycanda da radikal dindarları maliyyələşdirən iş adamları var. Ekspert deyir ki, terrorçuluğun qarşısını almaq üçün bu sahədə peşəkar kadrlar hazırlanmalıdır.
Bəlim deyim ki, qorurla mübarizə deyək edəm və Azərbaycan sənətlərinə yaxınlaşır. Heç Azərbaycan sənətlərinə adətən belə baxanda çox uzaqda da olmuyordur. Ən əsas onu götürək ki, Şimali Qafqaz kimi bizim qonşumuz var. Şimali Qafqazda terrorun mənbələrindən biridir. Zaman-zaman da gəh qalxıb, gəh enifdir. Və bir gün də IŞİD kimi bir terror təşkilatının əsas aparıcı qüvvələrindən, əsas zərbə qüvvələrindən biri də Şimali Qafqazdan gedən nümayəndələr olduğuna görə Azərbaycanda heç də belə deyək ki, terrorun uzaqda olmadığını zaman-zaman şahidi də olmuşuq. Məhz Şimali Qafqaza yaxın bölgələrdə nəfərlər terrorçuların zərərsizləşdirilməsi və yaxud olaraq fəaliyyət haqqında informasiyalar olubdur. İkinci bir məsələ deyim ki, o ki, qaldı pul məsələsində, maliyyə məsələsindəsi ki, buradan hansısa bir formada terror təşkilatlarının maliyyələşməsinə o fikirləşdiyimiz pul mənbələri ki, belə deyək ki, əsas məğrurların belə deyək ki, çox belə deyək hakimiyyəti nəzarət edə bilmədiyi məğrurların sağa sola həşlədiyi və yaxud da əldə etdiyi böyük pullar heç vaxt belə deyək ki, terrora tərəf yönəlməyəcək. Ona görə ki, böyük bu adamlar, belə deyək ki, dövlət məmurları və yaxud da ki, bunların əldə etdiyi pullar ancaq özlərinə və yaxud ki, başqa şəxslərə qədər nəinki terrora, terrorla bağlı deyirlər. Amma burada o demək deyil ki, maliyyə mənbələri yoxdur. Burada kifayət dərəcədə, belə deyək ki, çox radikal qanada gizli formada mənsub olan iş adamları var. Onların zaman-zaman xüsusilə tikinti sektorunda və yaxud da başqa sektorlarda fəaliyyətləri haqqında informasiyalar gedibdir. Hətta dövlətdən ayrılan pullarda onların istifadə etdiyi, təxşi müəyyən qurğuların tikintisində əldə etdiyi gəlirlər və müəyyən bir hissəsi hər zaman konkret olaraq terror təşkilatına olmasa da dindarlara yönəlib. O dindarların içərisində də söhbət gedir radikal dindarlarla. Bu dindarların içərisində ölkəyə oradan bağlı olan insanlar var, şəxslər var və onlar da təbii ki, terrorun digər resulkanın içərisində səsindir kənarda maliyyələşməsinə köməklə eləyiblər. Bu, böyük rəqəmlər deyil, tövbədə götürəkdir, deyəndəki terrorla bağlı olaraq, amma az da deyil və Azərbaycan üçün yeri gələdə bitərli sayılıdır. Hesab edirəm ki, bizim bu resulkanın terrorla mübarizə yenidən belə deyək ki, qoşulmasına yenidən bir planların açıqlaması, yenidən bu istiqamət olması hər halda köməyi dəyə bilər, nəinki zərəri. Sadəcə olaraq burada peşəkarlardan istifadə eləmək lazımdır. Bu istiqamət üzrə peşəkar kadrların hazırlanmasına diqqət yetirmək lazımdır.
Təhlükəsizlik eksperti İlham İsmail. Digər ekspert Cəsur Sümərinli isə Prezident İlham Əliyevin noyabrın 18-də təsdiq etdiyi cinayet yoluyla elde edilmiş pul vesayetlerinin veya diğer emlakın legallaştırılmasına ve terörcülüğün maliyeleştirilmesine karşı mübarizeye dair 2017-2019 yıllar için milli faaliyet planının uğurla hayata geçeceğini gözlemediğini bildirir. Ekspert deyir ki, bu vaxta kadar terörçülükle mübarize çerçevesinde atılan adımlar tamam başka istiqamete ve şəxslere yöneldirib.
Artı bu planın, yani bu tedbirler planının uğurla yani hayat geçirileceğini yani gözlemirəm. Çünkü indiyə qədər Azərbaycanda baş vermiş hadiseler, yani aslında terörizmə karşı mübarizənin, sahibkarlığa karşı, siyasi fəallara karşı, ümumiyyətlə jurnalistlərə, mediaya karşı yönelmesi Azərbaycanda bu istiqamətdə atılan, hakimiyyət tərəfindən atılan hər hansı bir addımın uğurla nəticələnəcəyini deməyə əsas vermir. Yani biz bildiyimiz kimi indiyə kimi, misal üçün mən qeyd edim, ləğv olunmuş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin tərkibində fəaliyyət göstərilən antiterror mərkəzinin hədəfində əslində terroristlər durmalı olduğu halda bu mərkəz əsasən mediaya, deməli siyasi partiyalara, siyasi aktivistlərə, hüquq müdafiə təşkilatlarına qarşı deməli mübarizəyə köklənmişdi. Yəni onlara qarşı hədə qorxu, təzyiq və s. gəlmə halları vardı. Yəni belə görünürdü ki, yəni fəaliyyəti, yəni fəaliyyət göstərdi təxminən 10 il ərzində antiterror mərkəzi, mərkəzinin məqsədi heç də terrorçular deyildi. Daha çox media və qeyhətlər, yəni ölkənin siyasi siyasətində mövcud olan insanlar idi. O baxımından indiki halda da, yəni bu cinayət yolu ilə əldə olunmuş əmlakın legallaşdırılması kimi qeyri-qanuni fəaliyyətlərə qarşı mübarizə haqqında fəaliyyət, yəni belə bir qanun qəbul etmək, yəni bu biraz şübhəli doğurur. Yəni biraz inandırıcı deyil. Çünki bəlli olduğum kimi ümumiyyətlə bu hakimiyyət bütövlükdə yəni korrupsiyaya qurşanıb və ümumiyyətlə çox təhlükəli bir tendensiyadır və vəsaitlərin necə əldə olunduğu və nəyə yönəldiyinə nəzarət tamamilə itib. İkinci bir hal, onu mən qeyd edim ki, yəni bu da bir neqativ bir haldır. Azərbaycan artıq qərblə informasiya mübadiləsini demək olar ki, tamamilə kəsib. Yəni illər öncə Azərbaycan terrorizmə qarşı mübarizə istiqamətində qərblə informasiyaların bölüşdürülməsi siyasətini həyata keçirdirdi. Bu da sözsüz ki, Azərbaycanın terrorizmə qarşı mübarizəsində müəyyən qədər uğurlar əldə etməsinə nəticə gətirib, yəni səbəb olurdu. Amma indi biz görürük ki, bu fəaliyyət dayanıb. Azərbaycan yalnız və yalnız Rusiya ilə bu istiqamətdə əməkdaşlıq həyata keçirdir. Yəni bununla bağlı, yəni Azərbaycanın hər hansı bir gələcəkdə fayda əldə edəcəyini demək bir qədər çətindir. Yəni indiki Azərbaycan hakimiyyətinin indiki mövcud vəziyyəti, mövcud əlaqələri, yəni hakimiyyət daxilində baş verən proseslər, yəni qeyri-qanuni əməllər, korrupsiya və s. digər məqamlar onu deyib göstərməyə əsas veririk ki, bu qəbul olunmuş bu fəaliyyət proqramı sadəcə gözdən pərdə asmaq məqsədi güdür. Yəni bu sadəcə verilmiş xeyli sayda olan növbəti bir qərar kimi buna yanaşmaq lazımdır. Yəni bundan hansısa bir möcüzə gözləmək, doğrudan da hakimiyyətin qərarlı olub, yəni belə bir cinayət hallarına qarşı mübarizə aparacağını demək ki, məncə əsasdır. Yəni heç bir əsas yoxdur bu istiqamətdə fikir ortaya qoymaq.
Cəsur Süməlli, Milli Məclisin Müdafiə, Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin üzvü deputat Zahid Orucun sözlərinə görə milli fəaliyyət planında çox əhatəli müddəalar qoyulub. Deputat deyir ki, təhlükəsizlik orqanları bu müddəalara xüsusi yer vermədilər. Zahid Oruc da təsdiq edir ki, terroru şaxələndirən əsasən korrupsiya vasitələridir. Deputat deyir ki, məhz buna görə də bundan sonraki dövrdə maksimum dərəcədə legallaşma, şəffaflıq, gəlirlərin deklarasiyası hökumətin başlıca işini təşkil etməlidir.
Siz milli fəaliyyət planından danışırsınızsa, orada çox əhatəli deməli, müddəalar qoyulubdur. Düşünürəm ki, bundan sonraki dövrdə Azərbaycanın müvafiq orqanları, xüsusilə də təhlükəsizlik strukturları bu istiqamətdə çox bu işlər həyata keçirməlidirlər. Lakin bu nöqtəyə ayrıca yer vermək istəyirəm ki, korrupsiya pulları, qara dövriyyələr, həmçinin xaricdən ötürülən müxtəlif mənbəyə bəlli olmayan və əsasən silah qaçaqmaçılığına, narkotikaya bağlı pullar bir suallarda terroru maliyyələşdirilməsində rol oynayır. Bəli, korrupsiya və sahibləri terrora rəvac verir, onu şaxələndirir, inkişaf etdirir. Və onsuz da bizə bəllidir ki, məsələn, bugün daha çox terrorçu istehsalında dünyanın baş ağrısına çevrilmiş Suriya üçün həmin muzullar hərəkatına dəstəsini reallaşdıran, o işi təşkil edən qruplar, qüvvələr Hətta bunu informasiya vasitələrindən açıq şəkildə həyata keçirərkən günə mod qaydada və yaxud da ki, hansısa aylıq vəsaitlərin ödənişləri altında müxtəlif sosial ehtiyaclı insanlardan istifadə edirlər. Və sonrakı dövr bu adamlar sənət cazibəsi altında cəhənnəmə daxil olduqlarını görüb, həmin əməliyyatlardan bir yolla çıxmağa nail olurlarsa, sonrakı dövr onları öz ölkələrinə döndürdüyü təqdirdə bu şəbəkənin sanki üzvləri kimi həmin deməli ekstremist və ya terrorçu fəaliyyətlərini davam edirlər. Beləliklə, yenə də orada korrupsiya pulları və yaxud da ki, qeyd etdiyimiz qanunsuz vəsaitlər burada rol oynayır. Ona görə də bundan sonrakı dövrdə maksimum dərəcədə leqallaşma, şəffaflıq, gəlirlərin deklarasiyası, bütün vəsaitlərin necə deyirlər, fiksasiya edilməsi, hökumətin başlıca işini təşkil etməlidir.
Millət vəkili Zahid Oruc.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Proqramımız davam edir. Bakıda əsasən əlillərin çalışdığı Əsa teatrının ilk tamaşası olub. Teatrın binası yoxdur. Xəzər Universiteti ilk tamaşanı göstərmək üçün onlara yer ayırıb. Son iki gündəki məşqləri də elə burada ediblər. Hələ sonrakı tamaşaları harda oynayacaqlarını bilmirlər. Teatrın direktoru və aktyoru Murad Məmmədov Azadlığa bunlar deyib.
Əsa adətən yeriməyində məhdudiyyət olan şəxslər tərəfindən istifadə olunur və teatrımızda əlilliyi olan insanları ilk növbədə cəlb etməyi məqsəd qoyduğu üçün belə bir adı seçmişik. Müstəqil fəaliyyət göstəririk. Heç kəsdən asılı deyilik. Öz ideyalarımızı irəli sürürük. Komandamızın üzvləri təxminən 12 nəfərdən ibarətdir. Biz teatrı yaratdığımız gündən qeyd etmişik ki, hər bir müraciətə yaradıcı olan məşğul olmaq istəyən şəxslər və xüsusən də əlilliyi olan şəxslərə qapımız hər zaman açıq olacaq. İstər onlar aktor kimi fəaliyyət göstərsinlər, istər rejissor kimi, istər digər bir yaradıcı şəxs kimi, bizim teatrda onlara hər zaman yer var.
Çox şəkillər dolu olan evə baxış edənlər tanıladılar ki onlar anladılar ki mən müdafiq deyiləm. Mən şizofren.
Tamaşa Orxan Adıgözəlin ifasında ruhi pozuntuları olan şəxsin ölüm ya ölüm sualı ilə başlayır. Sonrasa sual dalınca sual gəlir. Ölüm yoxsa olum? Hansı daha şərəflidir? Susub dözmək mi yoxsa üsyan etmək mi? Tamaşadan sonra aktyorun özü belə deyir.
Azərbaycan tarixində iki dəfə də məhz əlilliyi olan insanlarla birgə, əlilliyi olmayan insanlar ilk teatrın yaradıcısı da hisslərə köklənmişik, kollektivlə birgə işləyir deyə burada azad mühit yaradılıb, bəzi şeylərə özümüzlə müdaxilə edə bilirik azad şəkildə. Azad şəkildə özümüzü ifadə edə biləcəyik deyə çox yaxşıyıq. Heç bir sıxma boğma yoxdur və pozitiv hisslərlə hazırlaşırıq tamaşamıza.
Belə bir teatr və belə bir tamaşa Bakı üçün tam bir yenilikdir. Bunu elə pərdə inəndən sonra tamaşaçılar da deyirlər.
Bizə sırf əlillərə daha çox yaxındır. Mənə daha yaxın gəldi. Maraqlı idi, çox yaxşı idi. Hisslərə toxundular.
Çox yaxşı, yeniliyə doğru addımdır. Birbirinə arasında əlaqə vardı. Vardı ki, özlərinin arasında. Mənə bir gün yazıb ona. Biləndə ki, sonra ayrı-ayrı adamlar, hər kəs oynadığı parçanın müəllifidir. Dörd yazıb gəldi.
Çox sevinirəm ki, Azərbaycanda belə bir layihələr olur. Ardını gözləyəcəm və yəni, nə zamanda olsa həmçədə iştirak edəcəm.
Yadımda daha çox həyəcan, biraz qorxu. Belə şeylər. Mən belə bir ruhun içindən belə, necə deyim, susamıram, oynadır deyə bilsinin adamın ruhunu. Belə bir şey, emosiyalar qaynayırdı, emosiyalar belə, həyəcanlı emosiyalar var idi. Olan kimi ən birinci rəfər kimlə gəlirsən.
Bu, Əsa teatrının tamaşaçıları idi. Növbədə isə Azadlıq Elif proqramıdır.
Azərbaycanın pulu deyiləndən də tez qutara bilər. Azadlıq Əlayevə baxırsınız, bizimlə qalın. Ət də bahalaşdı. Ekspertlər günahı həm də pambıqda görür. Əli əsalılar səhnədə əlillər ilk tamaşalarını göstərdilər. Yeni xidmət növü, təcili dini yardım. Son 2 ildə Azərbaycan 15 milyard dollar itirib. Oktyabrın əvvəlinə Mərkəzi Bankda təxminən 4 milyard dollar qalıb. Neft fondunun aktivləri isə 36 milyard dollara yaxındır. Müstəqil ekspertlər düşünür ki, neft 50 dollar civarında qalarsa, bu ehtiyatlar 2 ilə tükənə bilər. İqtisadçı ekspert Natif Cəfərli deyir ki, əslində neft fondunun aktivləri rəsmi göstərilənlərdən daha azdır. Əvvəla aktivlərin bəzi hissəsi daşınmaz əmlakda, qızılda, borc kağızlarda saxlanır. Natif Cəfərlinin fikrincə bu aktivlər nəqləşdirilərsə, fondun aktivləri azı 15% azala bilər.
Məsələn, Moskvada 187 milyon dollara aldıqları binanın bugünkü qiyməti 80 milyon dollara qədər enib. Çin yuanı təqribən 10% qədər dəyər itirib. Rus rublu təqribən 2 dəfə dəyərdən düşüb son 2 ildə. Yəni, bax, belə etkilərlə paralel olaraq, daxili problemlər üçün də neft fondu ciddi şəkildə vəsait xərcləməyə məcburdur. Çünki büdcənin formalaşması neft fondundan asılıdır, xarici öhdəliklərin yerinə yetirilməsi neft fondundan asılıdır, büdcədən kənar böyük layihələrin maliyyələşdirilməsi neft fondundan asılıdır və son dövrlərdə isə ümumiyyətlə bank sektorunda yaranan problemlərin yükünü də neft fondunun ehtiyatlarının üzərinə qoyuldu.
Ölkənin valyuta ehtiyatları Mərkəzi Bankda və Neft Fondunda toplanır. Lakin 2014-cü ilin payızından bəri Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları 15 milyard dollardan 4 milyard dollara qədər əriyib. Bu vəsaitin manatı sabit saxlamaq üçün xərcləndiyini düşünənlər var. 2016-cı ildən etibarən isə Neft Fondu da hərraclar vasitəsilə bazara dollar çıxarıb. İndiyə kimi hərracda nə qədər dollar satılıb? Hərracların keçirilməsi Mərkəzi Bankın ehtiyatının azalması kimi Neft Fondunda da vəsaitlərin əriməsinə səbəb olmaz ki. Bu və digər suallarla fonda müraciət etmişik, lakin veriliş efirə getdiyi vaxta can cavab gəlməyib. Neft fondunun gələcək planları, ixtisar olunan layihələr və ehtiyatı qorumaq üçün atılan addımlar haqda da suallara cavabı Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Əldə olan vəsaiti itirməmək, xərcləri qarşılamaq üçün hökumət nə etməlidir? Bu haqda bir qədər sonra danışacağıq. Hələlik keçək günün digər əsas xəbərlərinə. Azərbaycanlılar necə deyərlər, ət yiyən xalqlardandır. Neçə vaxtı qiyməti çox dəyişməyən ət birdən-birə bahalaşıb. Ekspertlər isə deyirlər ki, ətin bahalaşmasına səbəb həm də pambıqdır.
Son günlər paytaxt bazarlarında, sallaxanalarda mal ətinin qiymətində artım müşahidə olunur. Əvvəllər 7 manat, 7 manat yarıma satılan mal ətinin 1 kilosunun qiyməti 8 manat 50 qəpiyə qədər artıb. 18 ildir qəssab işləyən Duman Məhərəmov deyir ki, noyabr onun ən zəif alver etdiyi ay olub. Qəssabın deməsinə görə, rayonlardan alınan iri buynuzlu heyvanları baha aldıqları üçün ətin də qiymətini artırmağa məcbur olublar.
Yəni, ucuz alanda da ucuz satırdı. Alıcı qüvvəsində çox olurdu. İndi bahalırıq, üstə gəl sata bilmirik. Baha olanda da alıcı qüvvəsi azalır.
Duman Məhərəmov qoyun ətinin də bahalaşdığını deyir.
Quzunu alırdıq 100 manata, 120 manata, indi alırdıq 160 manata, 170 manata, 150 manata. 8-ə də satırdı, 8.5-a da satırdı. İndi 10 manata da satırıq, heç nə alana xeyir eləyir, nə satana.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Vahid Məhərəmov deyir ki, ət və ət məhsullarının bağlaşacağı bəlli idi. Hökumət yem bazası yaratmayıb. Üstəlik, pambıq əkini də ətin bağlaşmasına təkan verib.
Və digər tərəfdən ölkədə mövcud olan örüş sahələrini son zamanlar hökumət dövriyyədən çıxarır, əkin üçün istifadəyə verir. Yəni, həmin ərazilərdə bitkiçilik məhsulları istehsal olunur. İndi də pambıq əkini üçün nəzərdə tutulur. Yəni, bu da onsuz da az olan örüş sahələrinin, təbii biçənəklərin azalmasına gətirib çıxarır. Bizim apardığımız son zamanlar müşahidələr onu göstərir ki, yem çatışmazlığı ucbatından heyvanlar arasında xəstəliklər yayılır, heyvanlar zəifləyir.
Vahid Məhərəmov deyir ki, son 2 ildə örüş sahələri 100 min hektara qədər azalıb. Baxmayaraq ki, əhalinin alıcılıq qabiliyyəti azalıb, ət istehsalı o qədər düşüb ki, qiymətlər bu qədər qalxıb. Üstəlik, bu il ölkəyə ət idxalı 160% artıb.
Bir teatr səhnəsi təsəvvür edin ki, orada aktyorlar əlil arabasındadır, ya da ki, əli əsalıdır. Amma aktyorların əlil roluna girməsinə ehtiyac yoxdur. Əlillərin yaratdığı əsa teatrının ilk tamaşasından bəhs edir növbəti reportajımız.
Əlil arabasında olmağı bu aktyorun rolu tələb eləmir. Əsa gəzdirmək də roldan irəli gəlmir. Sadəcə bu teatrın 5 aktyorundan 3-ü əlildir. Söhbət əsa teatrından gedir.
Biz bu işə başlayanda bizə çox insanlar dəstək oldu və elə zalda da oturan insanlar bizə gəlişləri ilə çox dəstək olublar. Əsa teatrı, yəni əsa özü insana dayaq olan bir nəsnədir, bir əşyadır.
Əsa teatrının ilk tamaşası noyabrın 20-sində olub. Psixoloji dram özəlliyi daşıyan bu əsərin qəhrəmanı yaşam boyunca cürbəcür travmalara uğrayır. Bu bir yana hər travmanın günahını da başqasında, çevrəsindəki insanlarda axtarır. İlk tamaşasını oynayan əsa teatrı bu ilin sentyabrında qurulub.
O mesajı vermək istədi ki, insan problemi özündə həll eləməlidir, ətrafında yox. Özündə həll edib, o problemi özündə məhv eləməlidir.
Yeni tamaşalarınız olacaq mı? Baba, nə düşünürsünüz?
Təbii ki, tamaşalarımız intensiv şəkildə olacaq. Artıq fəaliyyəti daha qızğın şəkildə başlayacaq, belə deyim. Peşəkar rejissorlar da biz təşkil edəcəyik ki, bizdən tamaşa qursunlar. Bu sadəcə bir təqdimat tamaşası idi və bundan sonra da daimi şəkildə Əsa teatrı yaşayacaq, tamaşasını quracaq. Bu da bizim ən böyük məqsədimiz.
İlk tamaşa günü aktyorlardan Orxan Adıgözəl üçün də özəl gün sayıla bilər.
Bir daha qeyd edelim ki, teatr mədəniyyət pərdəsi altında cəmiyyətə mesaj verir. Bizim də əsas məqsədimiz mesajları ötürmək idi yaxşı mənada. Həm də ki, sənətə, incə sənətə müəyyən qədər töhfə vermək və məhdudiyyətli şəxslərində, heç olmasa bu stereotipi müəyyən mənada qırmaq ki, yəni məhdudiyyətli insanlar da müəyyən mənada nəsə eləyə bilərlər və çalışdı bunu göstərək.
Çox xoşumuza gəldi, maraqlı idi, gözləmirdik, bundan daha xoşumuza gəldi. Mən valideynəm, Orxan anasıyam. Nədir, onu uğur arzulayıram. Nəsə onları uşaqlardan seçməyəndə bizə də xoş olur. O sevinəndə biz də sevinirik.
Teatrın binası yoxdur. Xəzər Universiteti ilk tamaşanı göstərməyə onlara yer verib. Son iki gündəki məşqləri də bu səhnədə eləyiblər. Hələ sonraki tamaşaları harada oynayacaqlarını bilmirlər. Bu dəfə zal doludur. Əsanı yaradanlar deyirlər ki, yeni tamaşalar qoyacaqlar. Tamaşaçılar gözdə qulaqda olsunlar.
Azərbaycanın nə qədər pulu var və bu ehtiyat hansı müddətə bəs edər? Azərbaycanın valyuta ehtiyatları haqqında mövzunu davam etdiririk. Neft fondunun rəsmi internet səhifəsindəki məlumatlara görə fondun valyuta məzənnələrinin dəyişməsindən yaranan büdcədən kənar gəliri 2,6 milyard manat olub. Bununla yanaşı bu il ərzində fondun aktivləri 2,3 milyard dollara qədər artıb. İqtisadçı Qubad İbadoğlu düşünür ki, neft fondu öz aktivlərinin böyük bir hissəsini 47,6%-ni dollarda saxlayır. Dünya bazarında doların möhkəmlənməsi isə o deməkdir ki, fondun durumu o qədər də pis deyil.
Neft fondu hazırki çətin makroiqtisadi və maliyyə durumunda xeyli müsbət nəticələr əldə edib. Aktivlərin və valyuta idarə etməsindən gəlirlərin əhəmiyyətli artımı, xərclərin xüsusilə də idarə etmə xərclərinin kəskin azalması, menecmentin düzgün qurulması və məsrəflərinin rasionallaşdırılmasının göstəricisidir. Bu, digər büdcə təşkilatları üçün nümunə ola bilər. Cari ilin 9 ayında fondun vəsaitinin idarə olunmasından əldə edilən gəlirləri hardasa 735 milyon manat olub ki, bu da manat ifadəsi ilə ötən ilin eyni dövründən 15 dəfə edək, dollar ifadəsi ilə 10 dəfə edək çoxdur.
Amma başqa bir iqtisadçı, Natiq Cəfərli, o qədər də nikbin deyil. O düşünür ki, neft fondundakı vəsaitli Azərbaycan daxili problemlərini 1-2 il qarşılaya bilər. Yoxa gəl, neft fondunun üzərinə xarici layihələr, TAF və TANAF və ya Şahdəniz 2 layihəsinin icrası ilə bağlı öhdəliklər qoyularsa, bu vəsait 1 ilə də tükənə bilər.
Hökumət indi ciddi borclanmağa getmək istəyir, borc mənbələri axtarır. Əgər bu borc mənbələri tapılmasa, neft fondunun vəsaiti 1 il, il yarıma, yəni 12-16 aya, təqribən 18 aya tamamilə tükənmək təhlükəsi ilə üzbəüzdür. Bu hələ ən yaxşı ssenaridədir, yəni neftin qiyməti indiki səviyyələrdə qalsa belə olacaq.
Ölkənin valyuta ehtiyatını necə qormaq olar? Bakı sakinlərinin fikirlərini işitək.
Bu Avropa oyunlarıdır, İslam olimpiyadasıdır və s. kimi tədbirləri ən azından bir az zəngitmək lazımdır.
Turistlər cəlb edilməlidir bunlar üçün, çünki turist gələndə özünə dollar gətirir və ölkədə yəni dolların artdıqca yəni büdcə sabitləşər və bir də ki ölkədə dolları sabit saxlamaq üçün kənd təsərrüfatını inkişaf etdirməlidir ki, bu da öz mallarını özü istehsal etsin.
Vergi ödəyicisi kimi hər bir vətəndaş öz vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirməlidir, mən belə düşünürəm.
Ekonomi itirilmə ilə də qorumaq olar.
Qaydasında sərf eləmək lazımdır.
Gəlir onu pul xərcləyə biləsək qoruyasan, ya da ki dövlət büdcəsini, ya da ki az xərc eləyəsən.
Neft fondu vəsaitinin hardasa 83%-ni dollar və avroda saxlayır. Yerdə qalan vəsait manat, ingilis funtu, qızıl, rus rublu və digər valyutalardadır. Təcili tibbi yardım eşitmişdik, amma təcili dini yardım yox. Polşada artıq belə xidmət də var. Bir din xadimi işini kilisədə oturub ziyarətçi gözləməklə bitmiş saymır. Özü insanların köməyinə gedir.
Polşalı ruhani təzili dini yardım xidməti açıb. Uzqar Beloslavov kəndində yaşayan Krzysztof Kauf Fiat markalı maşını ilə Sutkanın istənilən saatında özünü mənəvi dəstəyə ehtiyacı olan həmkəntlilərinə çatdırır. Maşının damındakı yanıb sönən işığı görəndə bilirsən ki, gələn ruhanidir. Kauf bu işə çox ciddi yanaşır. Deyir ki, məqsədi mənəvi dəstəyə ehtiyacı olan hər kəsə kömək eləməkdir. Ruhani deyir ki, gündüz və gecənin istənilən saatında ona ali münaqişələrinin həlli, o cümlədən ölüm halları ilə bağlı zənglər gəlir. Faciə olanda orada çox da danışmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə insan olmaq lazımdır. Xüsusilə çətin anlarda siz insanların yanında olmalısınız. Onların buna ehtiyacı var. Demək olmaz ki, bu balaca kəndin problemləri Kaufun başından aşıb daşır. O, zarafatından da qalmır. Nəinki bütün kənd sakinləri, hətta onların ev heyvanlarının adlarını da biləcək.
O, bütün insanlarla maraqlanır. Dəxli yoxdur, dindardır ya yox. Hamının qayğısına qalır.
Kənd sakinləri bu mərhəmət əvəzində avtomobilin dini yardım maşınına oxşamasında ona yardımçı olublar.
Növbəti reportajımızın qəhrəmanı 27 yaşlı modeldir. İlk baxışda başqa modellərdən elə də bir fərqi yoxdur. Halbuki Pərvinə Seyidova 5 uşaq anasıdır. Özdə podiuma ana olandan sonra çıxıb.
27 yaşlı Pərvinə Seyidova modeldir. 5 uşağı var, 3 qızı və 2 oğlu. Pərvinə deyir ki, onun çox uşaqlı ana olmasına heç kim inanmır. Zahiri gözəllik və ideal fiqurasına görə. Pərvinə əmin edir ki, bunların hamısı təbiətin ona bəxş etdiyi hədiyyədir. O, heç vaxt özünə baxmayıb, idmanla məşğul olmayıb. Yalnız uşaqlarının tərbiyəsi ilə məşğul olub.
3 qızın məktəbə getdiyi üçün dərsləri birlikdə eləyirik. Parkda gəzirik, əyləncə mərkəzlərinə gedirik.
Pərvinənin əri 2 il qabaq dünyasını dəyişib. Uşaqlar bu ağır itkini hiss etməsinlər deyə bütün boş vaxtını onlarla keçirir. Özü yemək pişirir, uşaqları məktəbə yola salır, onlarla oynayır. Lazım gələndə isə cəzalandırır. Necə ki, bunu atalar edərdi. Lakin Pərvinənin boş vaxtı günü-gündən azalır. Keçən il o rəfiqəsinin məsləhəti ilə aktyor sənəti və vokal məktəbinə daxil olur və elə təhsilinin birinci həftəsində çoxlu təkliflər almağa başlayır. Pərvinə artıq bir bədii filmdə baş roldu və Tacikistanın ən məşhur müğənnilərindən birinin bir neçə klipində çəkilir.
Kastingdə o klifi üçün 9 peşəkar model seçdi. Sonra təsadüfən mənim də şəklimi gördü. Beləcə mənə də zəng etdilər ki, kastingə gəlin.
Bu il Pərvinə Odessa-da keçirilən Miss World Beauty müsabiqəsində ən yaxşı model titulunu qazanıb. Astanada keçirilən müsabiqədə Miss International 2016 nominasiyasının qalibi olub. Bu dəfə iştirakçıları təkcə zahiri görünüşünə görə yox, həm də vokal, xoreoqrafik və milli paltar geyinmək bacarıqları qiymətləndirilirdi. Pərvinə qazandığı titulları və nailiyyətləri gələcəyə avans kimi qəbul edir. İndi o model karyerası ilə ciddi məşğul olmağa başlayıb. Çünki bu cür imkan hamıya verilmir. Onun sözlərinə görə, irəli getmək üçün öz üzərində yaxşıca işləməlisən. Buna baxmayaraq o ailəsini, uşaqlarını unutmaq fikrində deyil. Çünki elədiklərinin hamısı uşaqlarının gələcəyini təmin etmək üçündür.
Bugünlük bu qədər. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Və Azadlıq Live Verilişi də burada başa çatır. Studiyada Zülfüqar Rüfətoğlu idi. Sağ olun, salamat qalın.
Paragops Radio Tavisuklebs. Kuen moisminet gadatsema, romelits moamzades chuenma kollegebma Radio Tavisuklebs Azerbaijanul samsakhovda. Kuen usment Radio Tavisuklebs.
ჩემთვის თავისუფლებ არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.